galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u dhacday doorashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
insha allaahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheer ha nooga dhigo isbeddelka bilaawday kheer allaha nooga dhigo ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay
waxaan sidoo kale idiin haynaa dareenka dadweynaha ee doorashada guddoomiyaha aqalka hoose
wadaniyad kurdhinta lacag wada helaysaan
magacaygu waa xaliima axmed faarax joogta magaalada boosaaso aad baan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka soo dhaweyneynaa soomaaliya horumar buu u baahan tahay
way baleenaa guddoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan hambalyaye mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan mudoowe
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan daraasad laga soo saaray dabkii dhowaan baabi'iyey suuqa waaheen ee magaalada hargeysa
qor baa loo qaybin karaa dhinaca oo kale lacag wixii yaalay meesha iyo dahab oo financial capitala dhismihii suuqa oo fiscal capitala ebicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida doorashada shir guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta la dhammaystiro iyada oo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii wakhti dambe ay noqotay sidaa uu shaaciyey shir guddoonka 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka amaba aqalka hoose ee baarlamaanka halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashadu uu shaaciyey 20-kii bishan abriil sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isaga oo helay codad gaaraya 316 wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay isaguna codad gaaraya 98 cod waxaa wararkaasi kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadeena xogaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo booqasho ku jooga magaalooyinka ukraine ee ay burburiyeen ruushku ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay dagaalka macno la-aanta ah ee qarniga 11-aad waxa uu intaa ku daray in uu taageerayo ama taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada wuxuuna ka codsaday dowladda ruushka inay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa dhinaca bini-aadantinimada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo samayn lahaa wadooyin bini-aadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada mariupol ee koonfurta ukraine gaar ahaana gudaha warshadda weyn ee azovstal ruushka iyo maraykanka ayaa arbacadii isweydaarsaday maxaabiis inkastoo ay u dhexayso xiisad ka dhalatay dagaalka moscow ay ku qaaday ukraine moscow ayaa washington ku wareejisay askari horey uga tirsanaa ciidamada marineska ee maraykanka iyada oo ku bedelatay duuliye maraykanka lagu xiray oo lagu eedeeyey inuu daroogo gelinayay trevor reed oo kasoo jeeda gobolka texas oo lagu xiray ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay konstantin yurashenko oo maraykanku ku xukumay 20 oo xabsi ah sanadkii 2011 afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista isweydaarsiga dhacday arbacadii shalay kadib in hanaan wadaxaajood oo muddo socday ay sabab u ahayeen madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go-aano adag oo aan fududeysa loo qaato reed ayaa maxkamad ku taala ruushku waxay ku xukuntay 9 oo xabsi ah bishii julaay 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari boolis ah reed waxa uu beeniyey eedeymaha loo jeediyey waxaanu sheegay inaanu waxba ka xasuusan dhacdadaasi lagu eedeeyey madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan si uu la kulmo madaxda oo ugala hadlo xidhiidhka dhaqaale iyo midka amniga aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay Biden inuu tegi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda. Koonfurta Kuuriya, Biden waxa uu wada hadallo la yeelan doonaa madaxweyne Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. Dhanka Jabaan, Biden wuxuu la hadli doonaa oo la kulmi doonaa ra'iisul wasaare Kishida Fumio, waxaana uu wada hadallo la yeelan doonaa hoggaamiyeyaasha wadamada ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo India. Halkaan nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale maanta isugu yimid teendhada Afisyoni si ay u doortaan labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Faahfaahin ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan, laakiin marka hore isla teendhadaasi waxaa saacadihii hore ee saaka guddoomiyaha aqalka hoose lagu doortay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaana doorashadaasi goobjoog ka ahaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Caashe Ibraahim Aadan uga waramay sida ay u dhacday doorashadaas.
Caashe, aad oo mahadsan tahay doorashada guddoomiyaha golaha shacabka khaali waqti dambe ayay soo gaartay. Waxay ahayd doorasho aad u adag, iyadoo wareegga labaad ay isku soo hareen laba xildhibaan oo kala ah xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana wareegga intana suleen laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba, laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan Aadan Saransoor iyo xildhibaan Balaag. Waxaana wareegga labaad tartanka u dhexmaray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana codka ku helay 163 xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, halka xildhibaan Xasan Cabdinuur uu helay 89 cod. Guddoomiyuhu ku meel gaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe.
Golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 163 cod buu helay, mudane wasiirka Xasan Cabdinuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenoodii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo, hambalyo, waa la dhaarinayaa. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray guddoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashaduna dhacday ahayd. Laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo doodo adagoo ka jira awgeed doorashada khalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe.
Dhammaanteed rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mida waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aan dooran buu idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon.
Intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo hadda loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka, wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قدوميها كميل جارك قلا شعبك قدك قوان قابضة أمان حلبانة حلبانة قرنك قلا شعبك فدراك الصومالية لمان حلبانة أنت إدورتين تعني دورين لمان تضوى إدورتين وابون جيدا وإذن ما تعلينا يا بحد بالله رب إذن سوى جيدين يا وحان كلا وما تعلينا يا رنتي musharaxiintii aan wada tartamaynay
ayada oo barnaamij goboladhimaya dastuuriyan u banaantahay inay tartamaan si maaragtay annaga loogu fududeeyaan ummadda soomaaliyeed u damqanahay iyo duruufaha jiray tanaasulaysi dannama asuubiyey oo maaragtay dadkaasna si gaara baan ugu mahadcelinaya raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadinimo ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana markaa tartankii maaragtay qofkii ilaahay u alafaay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbedelka ballaawaday kheyr allah ha nooga dhigo. ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warbaad inaadma rabo guddoomiyaha boorka waa gebagabeeyey dadka baa soomanaay waar aaday u dhabaataysan yihiin. waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa in waxyaalaha qaarkood ina heli doono ayaan rajaynaya insha allah.
aasha guud ahaan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay xildhibaanada maantay shalay ayay soo gaareen hoolka qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xaray ciidamada amniga oo meelaha qaar isurisa ku sameeyey gaar ahaan booliska waxaase markii dambe xal laga gaaray ay suurogelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada fasooni ee ku taala khayndhaabka garoonka aadlaqade waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 8-20 loo ballansan yahay in ku xigeenada lagu doorto isla teendhada fasoon ee magaalada muqdisho iyadoo hadda guddoomiyaha golaha shacabka la doortay sidoo kalena 26-kii bisha waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka sare labadiisa ku xigeen.
dadweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka dareenka dadweynaha qaarkood waxaa warbixintan inooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh.
shacabka magaalada baydhabo ayaa aada u soo dhoweeyey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo habeennimadii xalay ka dhacday teendhada afasiyuuni ee magaalada muqdisho. waxay sheegeen inay ahayd doorasho muddo la wada sugayey oo waddanka ka saari karta khilaafyadii siyaasadeed ee muddo soo jiidamayey. waa kuwan qaar ka mid a shacabka magaalada baydhabo oo cabiraya aragtidooda ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa xasan xuseen cali. doorashadii runtii ka dhacday xalay toole tanada afisiyoni gudaha airportka waxaan u arkaa inay ahayd doorasho loo qaaday dhinaca dimuqraadiyada ah. waana ku faraxsanahay sida ay wax u dhaceen. waxayna ahayd doorasho runtii si dimuqraatikali ah ay dadku u codeeyeen dhammaan kuwii maxay ahaytay muxaafid ahaa iyo kuwii mucaarad ahaaba. waxaan isleeyahay baarlamaanka oo xalay tole hadlay, waddankuna wuxuu aaday itijaah maxay ahayta isbedel ah. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta dhimanno inuu si nabada ku dhamaado. anagoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo maxay ahaytay guddigii doorashada, guddoonkii kubeelgaarka ahaa, iyo ra-iisul wasaaraha, iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee suurageliyey in doorashadan ay ku dhacdo si habsami leh.
magacaygu waa aadan cabdigaas. doorashadii xalay ka dhacday magaalo madaxda dalka soomaaliya muqdisho waxaan u arkay xilligeeda inay qabsoontay walow shalay dhan soo jiitantay oo waqti badan ka qaadatay guddoonka kumeelgaarka iyo guddiga doorashada inay qabsoonto, laakiin way u dhabar adeegeen, wayna ku mahadsan yihiin. sidaad la socotaan, waddankan wuxuu muddo ku jiray hubanti la-aan dhinaca siyaasadda ah, taas oo keeni kartay in waddankan waxyaabo badan oo horey usoo qabsoomay dib uga dhacaan. allama haddii bay ahayd in xalay ay qabsoonto doorashada guddoonka golaha shacabka. marka aniga waxaan u arkaa in guul ay gaartay soomaaliya oo dhan. maantana la rajaynayo in la dhammaystiro ku-xigeenadii guddoonka golaha shacabka.
magaagay waliba la eray shukri bashiir haajir waliba eedyadan bogaadiyay xildhibaanadii sheega dowladda federaalka oo gorodeen sheekh aadan maxamed nuur, sheekh aadan madow inay ondooradan guddoomiye baarlamaan oo wadankun samarka bii dhibaatada sheega hubantilaanta doorashadii lamaadii sana inka dambooydiha wajahday waliba eedyeed bogaadiyaana xildhibaanada ku qeyb qaadadan in sheekh aadan maxamed nuur, sheekh aadan madow isu guddoomiye baarlamaan nagada usiin waliba sheeg ilaahayn ku tuugana inay xilki sidii sheeganka faylahayd isuga gudda walibana sheegad aaminsana xildhibaanadii dooradeen sheekh aadan maxamed nuur, sheekh aadan madoobi inay codsho ka cibaadaysadeen wadankun dhibaatadii taalli hubantilaanta doorashada lamaada sina la hadhaafi sheegada ku jarti ini wadankun samatabiyen waliba yoona ilaahay inku tuugane adduunye aakhira iniyo liibanan.
magacaygu waa maryan shariif cabdullaahi. waxaan aada ugu faraxsanahay doorashadii xalay ka dhacday hoolka afisiyoni. waxay ahayd doorasho la wada sugayay si xor iyo xalaal ah ku dhacday. Waddanka wuxuu galay marxalad doorasho. Xildhibaanada waxaa ka codsanaynaa inay shacabka u hiiliyaan oo ay ka saaraan dhibaatada ayaga annagana matalayo. Meesha ma tegi karno, codkanaga ayagaa haysto. Waxaan rajaynaynaa in codkooday ugu hiilin doonaan ummadda Soomaaliyeed, meel wanaagsanna u doori doonaan. Guddoomiyaha baarlamaanka hadda soo baxay Shaqaale Maxamed Nuur Shaqaale Madowna, waxaan leeyahay hambalyo 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 guddoomiye.
Habeennimadii xalay ayay ahayd markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ay u doorteen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib tartan adag oo ay wada galeen xildhibaan Xasan Cabdinuur oo uu kaga adkaaday 163 cod. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baydhabo ayaa maanta aad looga hadalhayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho, waxayna dadka inta badan yihiin kuwa soo dhoweynaya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa iyaguna fikradooda ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashada guddoomiyaha aqalka hoose. Faatima Yaasin Jaamac ayaa codadkan inoo soo dirtay.
Maxaa la xambaleya? Waxaan jeclahay in dalka doorasho xalaala oo ummadda danteeda ka hadlaysa ka dhacdo. Guddoomiyaasha waxaan lahaa Ilaahay ka baqa, noo hiiliya, shacabka u hiiliya, dalka u hiiliya, ciidda u hiiliya, badda u hiiliya, iyo aan dalkaasu idinkaa leh, wiilashiinaa leh, kuwa wagootiin baa leh, waddaniyad ku dhinta lacag wada helaysaan magaca ka tago. Hogaamiyaan musuqmaasuqa baan Ilaahay ka barinay. Adduunkana dowladaha waaweyn waxay ka dhismeen xagga musuqmaasuqa, lacag iyo magac, magaca doorta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan. Waxaan aad iyo aad horta u faraxsanahay sababtoo ah inay guul muhiim ah gaadhay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hay'adihii sharci dejinta, hay'adii ugu muhiimsanayd oo dalku yeeshay, inay wax kan leedahay la gaaray. Xaqiiqatan anigu kaliya Cabdiraxmaan ahaan xalayto waxaan ku gaadhay saan u daawanay ilaa 2 barkii baan ku gaadhay. Aniga iyo dhalinyarada kale horta waxaan taageer ahaan horta waxaan taageersanaa in lihado Xasan Cabdinuur baan taageersanaa.
Magacaygu waa Xaliima Axmed Faarax, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka soo dhaweyneyna. Soomaaliya horumar buu u baahan tahay. Haddii madaxweyne hore soo laabtay, haddii mid cusub la doorto, Ilaahay midka khayra ka dhigo.
Magacaygu Maxamed Cabdullaahi Isaaq oo Boosaaso ku hadalahay oo roogan. Way baleena guddoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan hambalyeeye mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe guddoomiye hambalyo kalaha. Way bakira kingil sii dardaaramay indii Soomaalida inishaanta oo may baa meel raasi nabad i sharafka ka dhamaatay ee iniska shaanta madaxda doorasho xalaalay hore Soomaalidana ka taageersanta ka dhiidoon kinga ambalyan.
Magacaygu waa Cabdiqani Cabdullaahi, waxaan joogaa suuqa Boosaaso ee dharka. Runtii waddanku inuu maxaan ku dhahayay uu maamulkiisii iyo sharci dejinta ugu sarreysay la gaaro howlgalkeedii oo maxaan ku dhahaa la doorto waa maasha Allah. Aad baan u soo dhaweynaynaa, waana soo dhaweynaynaa dareenka iguna aad buu ugu faraxsan yahay in dushii la iska saarnaa ay kala degto iyo maxaan ku dhahay mugdi mugdigii. Aadna waa u soo dhaweynaynaa.
Oo ah Axmed Ibraahim Yuusuf Maxamuud, sida loo hadalay u sheegteen, aad iyo aad barta u soo dhaweynaynaa doorashada. Min kastoo soo baxa guddoomiye soo dhawaan leenahay, waana u hambalyeynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynuhuna ma aha inuu u soo baxo maanta dalka wax ka baabiyay, inuu u soo baxo dalka wax ka qabo. Marka waxaan leenahay madaxweynaha soo baxa, waxaan leenahay Ilaahay idinkiisa sidii madaxweynuhu u shaqeeyey iyo xiisihii loo qabay wanaagiisii iyo haddii kale soo noqday alxamdulilah rabbil caalamiin, Ilaahay hanagu soo celiyo. Laakiin haddii midka la yimaado, waxaan leenahay mas-uuliyaddii madaxweynuhu lahayay ku dadaal iyo shacab jacaylkii iyo dad socodintii.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo dareenkooda ka dhiibtay aragtida ay ka qabaan doorashada guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina dareenka dadweynaha ku nool magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Aad waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda. Haddaba teendhada Afisyoone waxaa ka socota doorashada labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka hoose. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan halkaas.
Cabdixakiin, maalintii labaad howlka doorashada ee Afisyoone waxaa ka bilaabatay codbixinta doorashada guddoonka golaha shacabka, waxaana maanta la dooranayaa guddoomiye ku-xigeenka 1-2 ee golaha shacabka. Xala ayay ahayd markii la doortay guddoomiyaha golahaasi waqti dambena lagu gaaray, taasoo kaday in maanta dib lasugu soo laabtay howlka Afisyoone. Goor dhaweyn ayay bilaabatay cod dhiibashada xildhibaanada golaha shacabka, waxayna hadda codeynayaan guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka 2-aad, waxaana hadda socota dhiibashada codadka xildhibaanadu.
وان قلت عبد القادر ان من الشاعي ترضى اللي بعد نظا يوصل تجسي لي مادان ابو بكرس وجن مدرسة ان سجدومي ان صحب نبض باي سدي وان قلي يعني وترتما يعني تقول يمكن قدومي كوين كواديا كلابات يجي لما تشوق أنا بكرس وجن حرنت
دور شدة قدوم كقولها الشعب كا بقول سديتني أفرف اللي بعد أي كفر ما يسامر كي ما دين أذكر الديتان doorashadu hadda way bilaabatay oo guud ahaan ee xildhibaanada golaha shacabku isla hadireen waa laga yaabaa in ay qarmiqay laakiin marka loo eego tiradii loo baahnaa iyo guud ahaan xildhibaanadu way joogan xildhibaanada musharaxiinta u tartamaya gudoomiyaha deegaanka koobaad iyo labaadna sidoo kale way isla hadireen oo way fadhiyaan waxa hadda lagu qodaynayaa si ka duwan marka loo eego maadaama hadda ay tartamaya gudoomiyaha deegaanka koobaad iyo labaad waxa xildhibaanka la siinayaa laba warqadood wuxuuna hal mar u soo qabeynayaa gudoomiyaha deegaanka koobaad iyo labaad waxaa lagu kala riday laba sanduuq midaasoo sahli doonta in waqti badan aysan qaadan oo halkan aan aad loogu daahin oo haddii marka loo qabeyn lahaa gudoomiyaha deegaanka koobaad ee haddana guushaas kadib loo qabeyn lahaa deegaanka labaad waxaa meesha ku baxda waqti badan laakiin hadda waxaa moodaa in qolada doorashadu ay wax ka bedeleen oo xildhibaanada hadda waxay dhibanayaan codkooda hal mar waxaanu ku kala codeen laba warqadood oo ah gudoomiyaha deegaanka koobaad iyo midka labaad
waan gartay haddaad bal sawir naga siiso ama aad faahfaahin naga siiso shalay weyn la ogeyn xaaladdu siday ahayd iyo weliba jawigii soo ahaa iyo soo gelitaanka xildhibaanadu ay meesha soo gelayeen say maanta ku bilaabantay codbixintu say xildhibaanadu meesha usoo gaareen jawiga iyo hawsha hanaanka say u socotaa say ahayd
haddaakiin waxaa moodaa guud ahaan in isbeddel weyn uu dhacay marka loo eego shalay iyo maanta xildhibaanada golaha shacabka saqaafadda iyo qof walba halkii liiskiisa yaala maanta wuxuu soo gaaraya xaruntan iyadoo meelaha qaar ay kasoo qaadayeen gaadiidka loogu talagalaya basas dadka gaadiidka haysta xildhibaanaduna dabcan waxay imaanayaan albaabada laga soo gala garoonka aadqado a meel aada loo ilaaliyo marka loo eego xaaladii shalay jirtay ee amniga oo si weyn xaaladda amniga la isugu hayay saaki waxaa moodaa in sidaa iska jirin ammaanka goobta waxaa gacanta ku haya ciidamada koofi guduudda madaxtooyada ekhafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ciidamada midowga afrika amisom gudaha hoolkale waxaa jooga sidoo kale oo dadka kale hagaya ciidamada booliiska dowladda soomaaliya iyo kuwa midowga afrika amisom admis guud ahaan marka la fiiriyo xaaladii shalay iyo midda maanta aada ayay u kala duwan tahay mana jira buuqi siyaasadeed ee amniga la xiriiray shalay sababay in doorashadu xalay tobankii habeenimo ay ka bilaabato xarunta doorashada taasoo ahayd in xildhibaanadu halkan ay soo gaari waayeen.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa soo diyaarisay isla markaana inala socotiinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Ku dhowaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xoogani uu qabsaday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh, haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo adduunweynaha intiisa kaleba. Kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa waaheen. Xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarinta Somalilan ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa waaheen iyo tallaabooyin kale ilaa haatan la qaaday, kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan. Dr Maxamed Faarax Xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Somalilan, waxaanu nooga warramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuurgaleen xaaladda suuqa waaheen.
Walaal Sahra, aada baad u mahadsan tahay. Dee weyn ogeyno Hargeysa, gaar ahaan suuqa waaheen, dee waxa ka dhacday arrin masiib ah. Markaanu waxaanu doonay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen, waxyaabihii sababay inay saasi u dhacaan, iyo sidaan u aragno iyo talooyinkan soo jeedinaan u aragno in runtii wax laga qabto, taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda ee maalmaha inta badan ugu mashquuli, iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo, laakiinse la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay runtii ay keenaan maartay waxyaabihii loo baahnaa sida shuruucdii looga hortagay arrimahaas oo kale inay mar labaad dhacaan iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo harkiisa gudaheedaba oo dhaqan baynu leeno markii wax dhacaan baa lagu wada yaaca markaas sidee baa looga bixi karayaa in hore loogu diyaar garoobo ee aan marka wax dhacaan aanu laga daba tegin ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay marka daraasadu in waxyaaba intaaleeg bay koobanaysaa.
Waan garteegaa sime laba arrimood baa isbarkan, mid waa dibudhiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahooda ku gubteen suuqaasi. Sideen loo kala qaaday idinka idinla tahay akademiyada?
Anugu waxaan u aragnaa dhisida suuqu inay tahay mid ay tahay inay ku salaysnaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. Masiibadani ma doonayno in konton sano ama boqol sano kadib dadka naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kala mid ay ku dhacaan. Marka hadda suuqa dibudhiska suuqu waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno, oo ah taas oo odhanaysa wasaaraddana waxaan bay leedahay duraha goobaha deegaanka waxaan buley oo kolb orad kamid a iskuba qabsanayaa arrimahaas. Marka anugu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisida suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay imika laga shaqeynayo. Laakiin se arrinta kale muhiimka ee anagu aan soo saaray waxaa kamid ahayd waxaa jira hay-ad dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. Marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha ku jirin waxa weeyaan sideebaa marna marka masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii loogu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay ee bashadka qaadanayay ee shaqada qabanayay dee waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. Waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi la magacaabo kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso kadibna ay kala tagaan kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeyo halkii ay kusoo noqoto. Markaas sababa mushkilada daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo waqti badan la geliyo hay-adaha loogu talagalay u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii ay gacantooda ay maaragtay gacanta ugu qabtaan. Marka imika sida anagu waan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow, laakiinse aanan still la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibudhiskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakiray iyo meelaha kale goobaha kale ee imika waxa kamid a oo aan aada uga hadalnay oo ay kamid tahay sidaad house oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halkaa hantiba ku gubta, laakiin hadda dad baa degan wadooyinkiisu way xidhan yihiin. Waxaa kamid a suuqyo kale oo Soomaaliland ku yaala. Markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimaha gacanta ku qabta. Way jiraan oo dee dhaqaaligu runtii caqabad biin ugu yahay waxyaaba badan inooma saamaxaya arrimaha intaasa, laakiin se istiir waxaan u aragnaa in cidda ama dowlad hoose ha noqota ama dowladaha dhexe ha noqote in la hayn karayo oo waqti la gelin karayo inaan masiibooyinka haynkan aanay mar dambe inoogu soo noqone runtii laga sii diyaar garoobo. Daraasaduna culayska waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imika noole kuwa xataa inaga sii dambeeya ay runtii ay dhexgalaan si suuqan waaheen iyo suuqyada kaleba ay noqdaan qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkiladka haynkan aanay kasoo bixi. Arrinta kale ee runtiiyada muhiimka waxa weeyaan suuqa waaheen wuxuu ka koobayay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iskale dowladda hoose qeyb waxaa le dad baraifada oo dadre Soomaalilana oo ganacsataaba iskale wadooyin baa ka dhex bixi doona ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo meesha ka bixi doona. Markaas sideebaa hadhow tore taalifta khilaaf badan marka iman doone sideebaa khilaafka loo maareynaya ba loogu talagalay habkii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maareyn lahay si aanay hadda tore mushkila ugu noqon lahay arrimaha haynkaas oo kale. Marka daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa deeqo badan baa kusoo socda Soomaalilan dowladaha jaarka doonaya inay caawiyaan wadamada reer galbeedka deeq bixiyaasha doonaya inay caawiyaan ma u diyaarsannahay taana haddayn u diyaarsannahayna sideebaa looga faa'idaysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dibudhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn uu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weyn intay iskamay saarin sideebaas runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo lacagaha dabeeha ka imanaya in dhismayaasha adag lagaliyo lacagaha gudaha ka imarayana in dadka ay dhibaato u taabatay la siiyo, because way adag tahay in lacag dibadda laga keenay dadkeena loo qeybiyo, way adkaanaysa. Oo dee nidaamka iyo nidaamka xisaabaadka imaraysa iyo nidaamka maamula imaraysa mushkilad noqonaysa. Markaan waxaan ogay lacagtaa dibadda ka imanaysa halageliyo dhismaha suuqa, lacagta gudaha ka imanaysana runtii halageliyo dadkii dhibaatoobay dibaha loogu celiyo waxaa loogu qabto.
Maaha markii ugu horreysay ee dab ka kaco suuqyada ku yaala dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika, balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxadda weyneyd, islamarkaana uu ka dhashay khasaarihii ugu ballaadhnaa. Inta badan dabka ka kaca suuqyada, meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab amaba koronto. Inkastoo aanay jirin cid si rasmiya baaritaan ugu samaysay, islamarkaana soo bandhigtay caddeymo lagu kalsoonaan karo, khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyey. Waa kan Cabdixakiin Axmed Xasan oo aqoon u leh korontada iyo ka hortagga khatarta ka dhalan karta dabka ama balaydhka.
Khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aad bay u badan tahay, waxaana lagu qiyaasay 70% dababka adduunka ka kaca inay keenaan koronto, isla markaana khasaarahooduna u noqdo mid aad u badan. Inta badan dab marka laga hadlayo, halistiis waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba. Marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaantaa marka aqalada la dhisaayo amaba marka dab ama koronto la qeybinayo ee magaalo loo qeybinayo. Labada arrinba marka ugu horeysa waxaa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigayo aqaladan dabka amaba xadkaha loo gelinayo. Waxaa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudihii looga baahnaa ruuxii. Labada qodob marka la eego, isla markaa waxaa lagu xigsiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa haddii uu dabka kaco gudaha iyo dibaddaba, isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo. Saddexda qodob marka la isku daro ayaa lagaga gaashantaa inta badan. Waxaa kaloo lamid a magaalooyinka marka la dhigayo xadkaha waaweyn ee dabka, iyagana waxaa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah, waxaa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seef ah oo badbaado ah. Waxaa kale oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protectionkii haddii uu dab kaco goyn lahaa xadhkahan, ee iyaguna ka hortegi lahaa inuu dab kaco, isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa. Sidaas walaa looga hortagaa, isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arintaasi.
Inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay, haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrintu ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay. Waa kan Roble Cabdi Muuse oo bartay culuumta dhaqaalaha, waxaanu sharaxayaa qaybaha kala duwan ee khasaaraha suuqa ka dhashay inta uu kala baxayo iyo casharada laga baran karo.
Mahadsanid walaal Saxra Ciidle. Walaal, marka si guud loo eego dhaqaalaha masiibadan ku lumay, waa dhaqaale aada u weyn. Marka halkaa guud laga qiimeeyo, runtii hanti badan baa taalay. Afar baa loo qeybin karaa dhinac oo kala ah, walaal maaliyad iyo lacag wixii yaalay meesha, iyo dahab oo financial capital, dhismihii suuqa iyo demheradihii dhisnaa oo fiscal capital, bicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha, iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray. Oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato, aroor kasta oo waagu baryo oo albaabada suuqan loo furo, bacsharad baa dhex wareegeysay oo la kala iibinayay, hanti baa ka abuurmeysay iyo shaqo abuur. Ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyihin waxaa kamid a inaanay diiwaan gashanayn ama ay informal yihiin. Marka labadaasoo runtii tirkoobkoodan adkaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinla ah oo joogta abaa ku lumay.
Waa gartay Roble, maxaad is leedahay waa laga baran karaa mushkiladan meesha ka dhacday?
Runtii masiibadan cashar weyn baa ku sugan, waana in la isweydiiyo runtii waxa laga baran karo, halkaasay dee laga soo saari karaa runtii faa'iidada keliya ee masiibada laga dhexli karo. Dadkeenu waxa laga yaabaa inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo keliya, haddii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalihii uu ka nabad galay, physical threat ama dheedhac uu ka nabad galay inuu saa nabad ku yahay. Laakiin dee dhaqaalaha casrigii maanta intaa uu ka balaaran yahay, tani waaba masiibo dab bay ahayd. Runtii waxaa laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo sugi karo, iyada u tagi maayo xagga dawladda iyo in dee suuq la badbaadin karo hadda kadib dabdamiska soo geli kara halka guddiyada farsamada u dhaafaya. Laakiin bal dadkan ganacsatadii maxay ka baran karaan walaal haday noqoto? Waxaynu laga baran karaa kow, dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisii lacagtiisiina ka dhex oolin ee uu qofku bangi lacagtiisa dhigto. Waxaa la baran karaa ay dadku ka baran karaan in caymiska oo iminka baryahanba aada loogu murmayo dadku inay caymiyaan hantidooda. Waxay baran karaan saafatiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo oo haddii qofku meheradiisa uu baktiin kara ta ku xigtana uu badbaadin karaa. Marka collectivitygaasi inuu muhiimka u yahay. Waxaa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga. Dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood bay iga gubtay, 7 meheradood bay iga gubtay. Waxaad isweydiinaysaa runtii qofka 7 meheradood suuqa ku lahaa haddii uu 2 ku lahaan lahaa suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa maanta way u badbaadi lahaayeen, suuqyada kalena maalgelin buu ku samayn lahaa, isna dad kale uu halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan. Waa waxaan la yidhaa diversification. Qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad keliya ku wada ridin. Marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa. Waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani oo dadkeenina aqoon badan inay ugu korodhaan runtii. Aan filayaa
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Goordhow waxaa idinku soo maqan warbixino kala duwan. Marka horese kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u darkarona. Doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota maanta tendada avisioni, iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha ama aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna uu u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashada uu shaaciyey 22-kii bishan. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 136, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo helay codad gaaraya 89. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga v o a. Nin Soomaali Maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka toddobaadkan kadib markii ay hay-adaha ammaanka ee Maraykanku kasoo qabteen garoonka diyaaradaha ee Minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka Kenya, waxaana lagu soo eedeeyey in uu si musuqmaasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka Minnesota intii ay socdeen xayiraadihii COVID-19. Mashruucan oo lagu magacaabo Feeding Our Future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dambi baarista F B I du ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurta. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali.
Cadeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in Maxamed Jaamac Ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado Maraykanka sida lagu sheegay warqadda lagu soo xiray oo ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha Minnesota. Qareenka Maxamed Jaamac Ismaaciil oo lagu magacaabo Patrick Cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysneyn eedeymaha musuqmaasuqa laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay. Hase yeeshee codsiga Cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda Maraykanka John Doherty isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhammaanayo. Gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyey howlgalka F B I oo ay ku xirtay eedaysanahan iyo weliba nuuca kiiskan.
Faaraxo, waxaa la xiray ganacsade Soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka dhoofo garoonka Minneapolis St. Paul International Airport isagoo maaragtay lagu qabtay airportka diyaaradii uu raaciye lagu qabtay ninkaasi waxaa lagu soo oogay eedeyn eeda hadda lagu soo oogay waxay salka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khiyaano ah ku qaatay ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyay ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliskana uu ka diiwaangeliyay baasaboorka inuu ka lumay marka taas ayaa lagu soo oogay dambigaas laakiin waxaa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayay ee horaan ay idaacaduhu uga hadleen iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhum soo galay baaritaan ayaa ku socday marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uuna waddanka uga bixin markii horeba markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dowladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay laakiin dacwada lagu soo ogay hadda waxaa waaye inuu baasaboorka si isbeen fariina ku qaatay
waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future gariiqan amiin haaruun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska maxamed ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada soomaalida ee gobolka minnesota
dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada gaar ahaan communityga soomaalida ah waa tuunkii horey ay idaacadaha looga sii daayay in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shaqsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay soomaali maamushana farta lagu fiiqay marka waxay runtii diraysaa fariin ah in arintaasi dowladdu ay maaragtay si aada ugu dhex jirto baaritaan xoog lehna waddo lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan tanina waxay runtii tusinaysaa in shaqsiyaadkii ay dowladdu la soo xiriirtay ay ku tiri waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale in haddii ay isku dayen waddanka inay ka baxaan in lala socdo lala soo qaban karo ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh
xiriir v o edu ay la samaysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil si uu uga jawaabo eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga v o eda laakiin marka ugu horreysa oo aan ka helno wax jawaabo waan idinla socodsiin doonaa
aada ayuu mahadsanyahay wariya v o eda Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
gobolka gedo wax matalaada kuma lahayn doorashadii xalay ee guddoonka baarlamaanka khilaafka ka dhashay xildhibaanadii lagu soo kala doortay garbahaare iyo ceelwaaq awgii haddaba baarlamaanka soomaaliya in uu go-aan ka gaaro xildhibaanada lagu muransan yahay xalku ma ku jiraa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xildhibaan hore cabdulaahi xirsi qorax oo ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad iyo doctor xasan nuur diinle oo aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid ah waxaa hadalka ku horeynaya Dr. Cabdullaahi Xirsi.
Waa dhibaato in maaragtay gobolka gedo maanta ay muran gasho matalaadiisa waana maaragtay dhibaatooyinka siyaasadahan isdiidan ay keeneen anigu waxaan qabaa sidaad in baarlamaanka cusub ay shaqada ugu horreysa ay qabanayaan ay tahay inay xaliyaan arrinta ku saabsan matalaada gobolka gedo oo la helo maaragtay xildhibaano matala gobolka gedo guddoonka baarlamaankuna uu shaqada u horreeya uu qabanaya taa ay noqoto uuna guddi u saaro guddigaasna maaragtay ay dadkii maaragtay qabiilkan laba qof baa qabiil kasta kasoo jeeda ama jifad kasta kasoo jeeda aada meesha soo istaagtay oo qeyb lagu ka timid ceelwaaq iyo qeyb garbahaare ka timid marka waxaa la rabaa in maaragtay la tartansiiyo marka kadibna wixii soo baxa qofkii soo baxa uu noqdo qofka matalaya meesha laakiin aanay ka harin madaxweynaha doorashadiisa taasan qabaa
cabdullaahi xirsi waa mahadsan tahay haye xasan nuur diinle
dabcan inuu ka gaari kara ma ilaahan maxaa yeele waa broses broses baarlamaanka ka horeeyey baarlamaankii qaabkuu ku yimidna ku imaadeen marka laba qof oo isku awooda isku sharciyad eh go-aan inay ka gaari karaan ma ilaahan maxaa yeele go-aanka gaaristiisa waxaa iskale guddi doorashooyinaa leenahay oo heer dowlad goboleed ah iyo heer federaal ah marka guddigii heer dowlad goboleed iyo heer federaal shahaadadii way siiyeen go-aan way ka gaareen dhaarintii waa la dhaariyey ID kaaradoodii u dhiman hadeer marka on process waay marka gedanu waxay noqotay hal sano ee bar doorashada Soomaaliya in arqalad isbaar ee u taalay ay ka dhigneen oo mar walba gorgortan iyo rafaad laga maray soo marka meeshan hadda lagu qabtay oo ceel waaq ah waa gobolka Gedo ka tirsan tahay een garbahaarin waa gobolka Gedo maxay yeelay madaxweynihii madaxweyne ku xigeenkii oo deegaanka soo jeediya tagway gudigi loo xil saaraya tagway soo marka waxay noqotay een far soo taagan noqotay soo marka in doorashada aysan u dibdhicin matalaad ay helaan sida darteed ayaa ceel waaq loo geeyay problem jira loo geeyay
een Cabdullaahi wa maqleysa sida Xasan Nuurdi hadalku dhigay haya adiga jawaabtaada
een waxa jiray een dad xasuusataan xaaladan oo kale waxa ka jirtay gobolka Maartii Baabuur Goboleedka Hirshabeelle een madaxweyne Guudlaawe ma tagi karin een beledweyne laakiin markii doorashada la gaaray wuxuu go'aansaday inuu riski qaato oo dadka la fariisto oo dhibaato kasto jirtay la xaliyo wali waayadan ognahay dhibaatooyinka ka dhacay meesha oo dad badan ay ku dhibanayeen oo dad masuuliyiin maarta qaraaxyo lagu dilahay saas oo ay tahayna waa la qabtay maaragtay doorashadii wax dhibaato ka dhacdayna ma jirin saas oo kale hadii madaxweyne madoobe uu maaragtay uu ay ka go'an tahay inuu shirkan qabto oo maartakan u qabto in garbahaari uu tago uu tagi karay oo wax weyn oo dhibaato ma lahayn waxaan u arkaa tii ra'iisul wasaaru inay iska siyaasadeysnayd oo dadku aysan maaragtay idaacad laga ahayn arrintana waxa weeye dagaalkii siyaasadeed madaxweyne Farmaajo iyo dadka reer Gedo waa la kala saari waayey taasna dhibaatada keentay waxaan qabaa baarlamaanka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka arrinta xil baa ka saaran in wixii xaliyo processka si ku yimid oo hadda waxa lagu xaliyay ma qabo inay ceel waaq boqolkiiba boqol sax ahayd waxaa yeelay September 17 garbahaari baa ku taala maaragtay duruufta meesha ka jirtay oo kastana waxaan aaminsanahay in la xalin karay laakiin aan loo jeeday in la xaliyo taasaana maaragtay keentay in isbabaryaacaan maanta uu yimaado waxaan qabaa marka in la xaliyo arrintaas oo guddiga gud loo saaro oo baarlamaanku u xaliyo oo arrintaas ay halkaa ku dhamaato laakiin dadkan aan laga reebin matalaada ay leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin inay madaxweyne doortaan
haye Xasan Nuurdiinle
madaxweyne Guudlaawe waxaa meesha ugu horeeyay oo saldhig meesha u ahayd madaxweyne ku xigeenkii madaxweyne ku xigeenkii ayaa mar walba dadkii deegaanka wax walba la fariisanay meeshan madaxweyne ku xigeen xataa looma ogoleynba ciidamo oo xamar laga daabulay noocyo kala duwan leh ayaa meesha lagu daabulay maamulka meesha yaalay kala direen maamulka degmada ma magacaabay soo marka meeshan laakiin maamul dhisan oo waxa waaye madaxweyne ku xigeenka u magacaabay beledweyne jooga horta taas aan ka leeyahay midaan kaleeto oo September 17 sax waay laakiin caqabad oo doorashadii oo dhan sanad iyo bar ay u jiitamaysay 16 kursi ah soo marka waxaa loo baahan yahay in la sixi karo wixii wareegta waxay ku soo saareen guddigii heer federaal guddigii heer federaal waxay dhahayaan anaga meeshaas wax kuma qaban karno soo marka wareegtadii iyo si dadkii aysan uga harin doorashada iyo la jecelan naga hayso gobolka Gedo dadkiisa inay matalaad helaan ayay ceel waaq lagu wareejiyey maadaama guddigii heer dowlad goboleed uu meesha iman karin
gabagabada dooda in xal laga gaaro xildhibaanadii ceel waaq iyo garbahaarey iyo in marka hore la xaliyo khilaafka guud ee Jubaland iyo gobolka Gedo keeba mudan in lagu hormaro waxaa ugu dambeyn hadalka siinaya xildhibaan hore Cabdullaahi Xirsi
arrinta maxaa lismaysaa haddii hadda waxaa lagu sameeyo arrintooda laba waxyaabood wey midna waa arrinta siyaasadda iyo dadku waxay isku hayaan iyo khilaafka Jubaland ka dhex jira midna waa arrintan ku saabsan matalaadan iyo xildhibaanadan labada dhinac kasoo kala baxay anigu waxaan aaminsanahay arrintan xildhibaanada waa la xalin karaa oo maaragtay in iyagii un la kala saaro oo maaragtay ama door ama cod ha loo qaado ama maaragtay guddi ha loo saaro ama si ha la yeelo laakiin in maaragtay si xoogaa feer waxay u muuqdaan in wax la sameeyo taa waa qaba talabaad oo kalena dee arrintan ku saabsan wixii kaloo tabasha oo la kala qabo siyaasadeed taa waxay u baahan tahay waqti kale iyo in maaragtay laga hadlo iyo waqti kale u baahan tahay laakiin waxa degdeg ku dhammaanaya oo ku dhiman ku xiran xildhibaan keliya ma aha
haye Xasan Nuurdiinle
khilaafka Gedo iyo Jubaland ciidamo badan oo in meelo kale howlgal ay ka fuliyaan loogu talagalay in gobolka la geeyey. Xataa hadda dowladda cusub oo imaan doonto dhib weyn ay ku tahay marka, laakiin maamulka reer Gedo iyo Jubbaland isma diidaneen. Xildhibaan ay ku leeyihiin, wasiir ay ku leeyihiin, agaasimiyaal, madaxweyne ku xigeen. Soo marka madaxweyne ku xigeenkii meesha waa tagi jiray, soo waxay ahaayeen dad linkigooda xiriir u ahaa. Laakiin haddeere qof cabud waaqi imaaday markuu ciidamo meesha ku baabulo, dadkii kala jibiyo, isku diro. Soo problemka meesha ka imaaday meeshaas waa ay, laakiin maamulkaani dadkii iyo degmadii way is haysteen. Mar walbana xataa mashaariicda Jubbaland loogu talagalay Gedo waa la keenay, haddii caafimaad tahay, haddii waxbarasho tahay. Hadda wixii wax la maamuli kara ma aha, wasaaradihii ma tagi karaan oo dowlad goboleedka Jubbaland. Soo marka khilaafka in la xaliyo u baahan Xuseen waa midkaas waay, in maamulkii gacantiisa la soo geliyo. Gedo maamul goboleedna ma aha, maxay tiraahdaa heer, maxay tiraahdaa sida gobolka Banaadir oo kale in madaxweyne ma soo magacaabay heerkaas hadda la gaaray, in xamar laga magacaabo. Soo anagana hadda waxaan joognaa 2022 in maamulka la daadijiyo, dowladda hoose la sameeyo. Arrinkaas xalkeeda waxaa waaye in dowlad goboleedka Jubbaland iyada dhexdeeda isxaliso, loona daayo gobolkaasna loo madax banaaneeyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana Jigjiga. Magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida waxaa dadka ku nool ay isku diyaarinayaan munaasabadda ciidulfitrida ee barakeysan, waxaase dhinaca kale ay dadku dareemayaan culays dhaqaale iyo abaarta jirta awgeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
haddaba idaacadda v o a ayaa u kuragashay islamarkaana mikrofoonka la dhexmartay dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga, weydiisayna siday ugu diyaar garoobeen ciidulfidriga, gaar ahaanna waalidiinta caruurta oo sheegaya inuu jiro xilligani sixir barra dhanka maciishadda ah, islamarkaana aynan lacagta waxba goynaynin.
magacaygu waa aabba soomaaliyeed cabdiraxmaan, waxaan ku noolahay xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada Jigjiga. waad mahadsan tahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. runtii ciidani ciidihii hore way ka duwan tahay, waayo waxaa jira sixir bar aada u baahsan, waxba lama goyn karayo. mushaarkan qaadana iyo lacagtan maanta suuqa la soo galay waa kaaf iyo kala dheeri. 17,000 oo bir ayaan ugu adeegay gabadh aan dhalay iyo sidoo kale saddexaan abtuuhay. marka dadkii masaakiinta maxaad u maleyn, annagii dadkii shaqaysanayna inta ordayna ayaaba intaa qaadanaya oo dowladda u shaqaynayna, dadkii kale masaakiinta maxaad u maleyn? wallaahi sixirbaararku aad buu baahsan yahay, ciidan dhaqdhaqaaqeed aad buu waliba u yaryahay. suuqa markaad soo gashid waa arkaysaa dadku waxay ku leeyihiin shayba lama geyn karo. iminka meheradanan joogo ayaan usoo adeeg doontayo, dee waxayba ku leedahay alaabtii way maqan tahay, laakiin lacagtu waa dhabal. dee 6,000 riyaal baa laga qaadayaa dharkii. marka wallaahi billaahi dee ganacsatadiina dee waxay eeganaysaa un danteeda.
magacaygu waxa la yidhaha Mustafa Xasan Takhal, waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga, yar ka shaqaysta. alxamdulilah, ciidan iyo ciidii hore de difference weyn baa u dhexeeya dhaqaalaha. ciidii hore ayaa ka dhaqaala fiicnayd, ciidan way ka dhaqaalihii cagtii waxma tarayso. kaa sixir barar baa dhacay, ilmaha yar ee gadciisa alxamdulilah 6 ciyaalan lahay hadda. waxaan markaad ciidii hore iyo hadda eegto way kala fog yihiin. ilmaha ugu yar baa 3,000 birku ciidii hadda, marka dhaqaalo fara badan baa ku baxay dadka walibaata. annagii ganacsatada ahayn ba culayskaasina saarmay, maxaad u malaynaysaa dadka mushaar qaadanayay? sixir bar aada jira, noloshii oo iska qaara abaaraa dhacay. ilaahay baa naga safroonay alxamdulillah, calaa xaal baan leh, xaalad walba ilaahay baa maanta iska leh. sidaas oo tahay, haddana waan ku talagalay oo u diyaar garoonay in caruurta ciidsiino qasab.
magacaygu waa Ugaase Sheekh Maxamed oo ka mid a shacabka magaalada Jigjiga.
bal maanta ciid aad halka u tihin alaab gadato, maxaad gadanaysaa?
maasha allah, ciyaalkii baan usoo baxay maanta. wallaahi dee horta dharkii aad bay qaali u yihiin, dharka hablaha weliba toobashu aad bay qaali u yihiin, dharka inimadaad moodaa inay dhaamaan. marka dee dadka masaakiinta oo kale wallahi dhib bay ku noqonaysaa aad iyo aad. dadka haysta mooyaan, laakiin dadka masaakiinta way ku adag. ciyaalka waa la ciidsiinayaa, ciyaalkii dee waxay ku faraxsan yihiin wax loo gada. hadda dharkii dhar jabanba ma jiraanba, waa wada qaali, waa sim kulli hay. de wallaahi ciidanaad ciidii horeaad moodayna ka qiimo jabnayd. ciidan aad bay ciidan qaali u tahay, sixirku aad buu u kacsan yahay. haddana waa la ciidaya insha allah, ilaahay nabadii cana nagu gaadhsiiyo.
qaar ka mid a ganacsatada dharka iibiya ee magaalada Jigjiga ayaa iyaguna la qaba bulshada fikirkaas, waxayna u sababaynayaan arrimo dhowr oo isbiirsaday sida doolarka oo kacsan, suuq xumi jirta, iyo abaaraha ku habsaday gobolka.
anigoo ah Hani Maxamed Sal,
walaa ciidan iyo ciid hore farqi weyn baa u dhaxeeya. Ciidan dadku maxaan ku dhahay sida hore ma aha, dollarkii iyo qarashkii iyo abaarihii iyo wax badan baa wax saameeyey. Marka wallaahi billaahi isku mid maha, isku mana dhowaa, aada bay kala fog tahay, aada bay u liidataa ciidani. Ciidii horaa intii la doono ka fiicnaa, korna u socday.
Waxyaabaha halkan aad ku gadaa adi maxaa kamid dukaanka dharkaa ku gadaa nooc ma?
Waxaan ku gadaa qaybaha dumarka, caruurta, kabayowga, boorsooyinka, cabaayadaha, qaybaha kala duwan ee dumarka iyo caruuraha. Walaahay rajadu ma xumaa, laakiin aada bay u liidataa iidii horii iidana, aada farqi weyn baa u dhexeeya, iskuma dhowaa. Lacag la-aan, sixir barar, aada wax badan baa iska jira. Dadka waxba ma gadanayaan, aada bay way liitaan, way liitaan dadka wax gadashadooda. Way yar tahay, way yar tahay. Ha, inta wax naga gadata way yar tahay.
Ana magacaygu waa Ibraahim Yuusuf Siciid oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga yaryar ee dharkaybiya. wallaahi waa runta waa waqtiyadii ugu dambeeyey weeyaane gebagabadii ganacsigu dee hadda ayaa wuxuu ahaan jiray aad baa wax loo iibsan jiray oo dadku intay soo baxaan bay si fiican wax u iibin jireen. ciidan ciidihii waxba yaaba badan bay kaga duwantahay.
waxay
kaga duwan tahay xagga sixir barar, xagga dhaqaalaha, abaaraha, doolarka oo kacsan, yah aada bay ugu duwan tahay. wallaahi waskeeri wax la iibsanaya markaa dadku sidoodii horiya su dhutuna maaha. duruuftana liidataa waa xagga dhaqaalaha, waa xagga dhaqaalaha.
maxamed raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido aan idigu talagalnay. qasaayidkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabinayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.